Hei kaikki ja lämpimästi tervetuloa tänne Leipää pelloilta maan keskusteluun ruoan tuotannosta. Lämpimästi tervetuloa sekä tänne saliin että kaikille kuuntelijoille siellä Radio Dayn puolella. Meillä täällä tänään paneelia vedän minä, Rasmus Tillander, näiden juhlien tuottaja. Ja tässä jos katson ympärilleni, niin tuolla vastapäätä minua istuu dosentti Tapani Kotisaari. Tässä sitten hänen vieressään Martin Klinkovström, Karviaisten tilan isäntä. Ja tässä vieressäni sitten Pauliina Parhiala, teemapäällikkö Suomen lähetysseurasta. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Mutta mennään suoraan asiaan. Tässä keskustelussa haluamme puhua ruoan tuotannosta. Ja sehän on ollut melko paljon tapetilla tässä viime aikoina. Pääasiassa johtuen Venäjän hyökkäyssodasta. Siitä on seurannut etenkin täällä Suomessa tiettyjä tuotantoketjuihin liittyviä ongelmia, ja se on sitten näkynyt esimerkiksi vaikka ruoan hinnoissa tai viljelijöiden arjessa. Tämä ei kuitenkaan ole mikään yksittäinen kriisi, vaan niin sanotusti kriisi kriisin päälle. Ruoantuotannossa ja ruoantuotantoketjuissahan on ollut ongelmia ja häiriöitä jo hieman pidempään. Mutta voisimme heti aloittaa siitä, millainen tilannekuva on tällä hetkellä. Ja jos aloitetaan Martinista, kun sinä olet ihan konkreettisesti teet joka päivä töitä ruoantuotannon parissa, niin mitkä sä ajattelisit on keskeisimmät haasteet ruoantuotannossa tällä hetkellä?
No niin, hyvää päivää vaan kaikille. Ehkä nyt sodan myötä on tullut se keskeisin asia tässä touhussa, että hinnat vaihtelee aivan mielipuolisesti, että oman tavaran myyntihinta heilahtelee ja sisään ostettavat tavarat heilahtelee valtavasti. Että jos lähdetään nyt vaikka tästä lannoitteesta, mikä on ollut paljon tapetilla, niin ennen sotaa puhuttiin jostain 250-300 euron tonni hinnasta, kun ostettiin lannoitteita, niin viime talvena se oli parhaimmillaan 1300 euroa tonni hinta. Ja olisikohan tällä hetkellä 500 kantturoissa ostohinnat nyt sitten. Ja samoin viljahinta on ollut siinä koko 2000-luvun ajan semmoinen 150-200 haarukassa. Viime keväänä just näihin aikoihin käytiin 400 ja nyt ollaan taas siinä 200 kahta puolta. Eli pörssimiehen taitoja tarvitaan, että milloin osaat ajoittaa ne ostot ja myynnit. Jos on onnistunut erinomaiseen hetkeen kummassakin, niin tilannehan on ihan ok. Mutta jos meni päinvastoin, niin voi. Tämä on niinku ehkä se tämän hetken niinku se haastavin juttu. Sitten toinen on ehkä semmoinen, mikä on tullut tässä munkin 20 vuotta kestäneen
viljelyssä. Miltä tämä Pauliina kuulostaa, jos mietitään globaalia perspektiiviä, vaikka lähetyssodan työalueita?
Kuulostaa kyllä tosi tutulta tuo, mitä sä sanoit, että mä ajattelin juuri esimerkiksi noita Afrikan sarvenmaita, Kenia, Somalia, Tansania, Etiopia siellä vaikka esimerkkinä, niin siellä on ollut 5 peräkkäistä sadekautta ikään kuin peruttu. Ja nyt sitten tänä keväänä on tullut vettä, mutta sitä onkin tullut niin paljon, että maa ei pysty niin kuin ottamaan sitä vastaan, mikä tarkoittaa sitten sitä, että on tulvia ja ihmiset on nälkäisiä. Eli ilmastonmuutos on todella iso syy sille, että meillä on ruoan kanssa ongelmia, mutta on muitakin syitä. Konfliktit on yksi iso syy. Tässä tietysti meillä eurooppalaisilla on mielessä Ukrainan sota, mutta meillä on kymmeniä samanaikaisia paikallisia ja alueellisia konflikteja. Tämä vaikuttaa tosi paljon siihen ihmisten ruokaturvaan. No sitten taloudellinen tilanne. Ehkä ekaa kertaa, niin kun, ainakin vuosikymmeneen, niin näiden maiden taloudellinen tilanne on siinä määrin huono, koska energiahinta on noussut, kaikkien näiden maatalouden esimerkiksi tämmöisten lannoitteiden, siementen, kaiken tämän hinta on noussut ja muut elinkustannukset on nousseet. Et ihmiset on nyt myyneet aika lailla säästönsä ja ollaan niin kuin nälkäisiä. Eli siellä on sen ilmastonmuutoksen konfliktien ja taloudellisen tilanteen lisäksi ehkä vielä se neljäs syy, eli väestön kasvu. Että kyllähän näistä maista, missä se nälkätilanne on pahin, niin monet on myöskin hyvin väkirikkaita maita. Et tällä hetkellä näistä akuutisti nälkää näkevistä ihmisistä, joita on se noin 260 miljoonaa ihmistä, niin 40% on tällaisissa maissa, kuten Nigeria, Jemen, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, missä on myöskin niin kuin kova väestönkasvu, eli siellä on paljon niitä ihmisiä. Mutta ruokaongelmiin liittyy myös muita syitä, joista yksi on se, että ruoan laatu on heikkoa. Eli vaikka syötävää olisi, niin ei välttämättä se ruoka ole riittävän ravitsevaa. Ja sitten on vielä sekin ongelma, että ruokaan liittyvät päätökset on niin kuin sekä perheissä että tässä meidän kansainvälisessä ruokajärjestelmässä liian harvoissa käsissä. Mä toivon, että päästään puhumaan siitä lisää tämän keskustelun aikana.
Varmasti. Tästä olisi hyvä jatkaa ehkä. Mä tiedän, että tämä kuuluu Tapanin lempiaiheisiin, tämä ruoan ravitsevuus, minkä tässä mainitsit. Niin minkälainen tilanne on tällä hetkellä niin kuin ruoan ravitsevuuden suhteen? Että saako kaikki tarpeeksi ravitsevaa ruokaa?
No, hyvä kysymys. Ei todellakaan. Ei saa. Ja kun me puhutaan nälästä, niin se me kaikki aika hyvin tunnetaan. Ja meillä on pitkää historiaa seurata taaksepäin, että missä päin maailmaa on milloinkin kärsitty, minkälaista nälänhädästä. Mutta vielä paljon suurempi ongelma on tämmöinen laadullinen aliravitsemus. Ja se on piilossa oleva ongelma suuressa määrin. Käsittää aivan erityisesti, siitä kärsii tiettyjen Afrikan alueiden ja Aasian alueiden lapset. Osin kysymys on kaikesta tuosta, mitä Pauliina jo tuossa mainitsi, mutta se toinen puoli on se, että useilla alueilla ei ole kauhean paljon ihmisillä ymmärrystä koulutusta siitä, että mikä on juuri kasvavalle lapselle sopivaa ja ehdottoman tarpeellista ravintoa. Ja kun tänään on tuolla muun muassa käsitelty sientenviljelyä, niin se on yksi hyvä esimerkki siitä, että vaikka lapset kasvaessaan saisikin riittävän määrän ravintoa, ajatellen energiaravintoa maissista tai riisistä, niin se ei todellakaan riitä hyvään ja terveeseen kasvuun, vaan siihen tarvitaan jotain proteiinia, aminohappoja sopivia, ja silloin muun muassa tämä pieni esimerkki tänään, tuo sientenviljely voisi olla oikein paikallaan. Ja me kaikki hyvin tiedetään, että samoja ravintoaineita saadaan tietenkin lihasta, kalasta ja kananmunista. Mutta kauhean monissa maissa ne joko kulttuurisesti ei ajatella, että ne olisi lapsen ensisijasta tai hyvinkin tärkeää ruokaa, tai että ne sopii lainkaan lapselle. Ja silloin voi hyvinkin jäädä. Ja toinen puoli on sitten, että ne on niin kuin hinnassaan kaikkein kalleimpia ravintoaineita. Ne herkästi jää kasvavan lapsen ruokavaliosta kokonaan pois. Ongelmat on monet. Kaikki noi todellakin, mitä tuossa aikaisemmin mainittiin, on niitä.
Joo, tässähän kun kuuntelee tätä keskustelua, niin tulee, en ihan toivoton olla, mutta että on aivan todella paljon asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, mitkä horjuttaa tätä järjestelmää, että on nämä konfliktit, jotka ei tosiaan vaan rajoitu tähän yksittäiseen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, vaan niitä on ympäri maailmaa. Ja sitten on ilmastonmuutoksen aiheuttamat erilaiset shokit, että siellä on monenlaisia kuivuutta, liikaa sateita, liian vähän sateita, monenlaista tällaista, ja sitten toki nämä niin kuin talouden heilahtelut. Ja jos mietitään, niin mitä me voitaisiin tehdä tälle meidän niin kuin ruokajärjestelmälle, jos mietitään tätä kokonaisuutta, että se ei horjuisi niin helposti? Oletko Pauliina aloittaa?
No, tämä on tosi tärkeä kysymys. Mä ajattelen, että kaksi semmoista tosi tärkeää asiaa on tämä ruokaan liittyvä päätöksenteko, että kenen käsissä se on, ja sitten omistamiseen liittyvät kysymykset, kuka saa omistaa maata. Nämä on nyt vaikka kaksi asiaa, jotka mä haluan nostaa tässä esille. Eli jos ajatellaan sitä ruokaan liittyvää päätöksentekoa, niin käytännössähän perheissä, jotka ovat jo niin kuin myyneet kaiken, mitä ovat säästäneet tai ovat käyttäneet siis säästönsä, ovat myyneet niin kuin esimerkiksi omaisuuttaan, niin sitten saattaa olla juuri se kysymys, kuinka monta kertaa päivässä syödään. Ja sitten jossain kohtaa tulee se kysymys, ketkä perheenjäsenet syövät. Ja valitettavan usein tytöt ja naiset jäävät sitten ruoan valmistajiksi, mutta he eivät välttämättä saa sitten nauttia sitä ruokaa tai sitten ainakaan sitä ravitsevinta ruokaa. Et jotenkin siellä kodin tasolla on tämmöinen vallankäyttöön liittyvä kysymys. Mutta sitten jos ajatellaan ruokajärjestelmää, niin siellä on myöskin monia tämmöisiä kysymyksiä siitä, että kenen käsissä se ruokaan liittyvä valta on. Meidän ruokamarkkinahan on hyvin globaali, ja esimerkiksi kehittyvissä maissa paljon turvaudutaan, varsinkin niin kuin urbaani keskiluokka turvautuu tällaiseen niin kuin läntiseen ruokaan, sellaiseen ikään kuin aika huonoon ruokaan. En haluaisi esimerkiksi, että omat lapseni eläisivät vaikka McDonald'sin aterioilla joka päivä. Niin siis täytyy kysyä, kuka tekee näitä päätöksiä siitä, että mitä ruokaa on niin kuin tarjolla ja mikä ruoka on halpaa, jotta sitten myöskin niin kuin ehkä vähävaraisilla ihmisillä on siihen varaa. Että tämä niin kuin ruokaan liittyvä päätöksenteko kaikilla tasoilla on iso kysymys. Sitten on tämä maanomistamiseen liittyvä kysymys. Jos mä ajattelen sua esimerkiksi tuottajana, niin varmasti on tärkeää, että kun sä teet niitä investointeja, niin sä niin kuin itse omistat sen sun yrityksen tai sulla on ainakin siitä joku osuus, että silloin on niin kuin järkevää tehdä niitä investointeja. No, kehittyvissä maissa esimerkiksi naisten mahdollisuus omistaa niin kuin sitä omaa vaikka viljelypalstaansa on aika heikko, eli sen saattaa omistaa joku toinen, ja sitten myöskin ne kaikki tuotot, mitä siitä tulee. Tämä nainen ehkä haluaisi käyttää perheen elämään, lasten koulumaksuihin, lasten ravitsemukseen, oman ravitsemukseen, mutta ne rahat saattaakin sitten mennä ihan muiden käsiin, ja ehkä perheen mies sitten, tai miehet päättää, että mihin se raha käytetään. Että olisi tärkeää myöskin, että näillä pienviljelijöillä, joista siis 80% on naisia, niin heillä olisi mahdollisuus itse omistaa omat tuotantoyrityksensä, omat maansa, ja sillä tavalla myöskin tytöillä olisi mahdollisuus periä niitä maatiloja. Tässä kaksi ongelmaa.
Tästä heti mieli kysyä, Martin, kuinka tärkeää on viljelijälle, että omistaa omat maansa ja tuotantovälineensä?
No, kyllähän se totta kai on niin kuin peruskivi, että maata omistetaan, että sä voit luottaa sinne, että sulla on aina tavallaan se pelto, mihin sä menet. Sittenhän tämä nykyajan meininki on ollut, että tilat on laajentunut ja maan ostaminen on kallista. Siihen riittää paukkuja määrättyyn rajaan saakka, mutta se isompi laajeneminen perustuu yleensä kyllä vuokramaahan ja vuokrasopimukset on meillä yleensä viitisen vuotta, joskus 10 vuotta, on joitain lyhempiäkin, mutta ne pitkät sopimukset on tietysti semmoinen selkänoja, että uskaltaa aina, kun ostetaan tai tulee maata lisää, niin tarvitaan monta kertaa myös kalustoa, sitten rupeaa käymään vähän vajavaiseksi. Ensin sitä otetaan vähän selkänojasta tai selkänahasta, että ajetaan pitkää päivää siellä, mutta rajansa kaikilla, että seuraavaksi kun vaihdetaan, niin täytyy saada vähän isompi. Niin pitkät sopimukset olisi niin kuin paikallaan tässäkin kohtaa, että on niin kuin tämmöistä selkänojaa, mihin turvautua.
Kyllä, tuolla on meilläkin kehitysyhteistyötä mietittäessä. Puhutaan paljon sitä, että jatkuvuus on äärimmäisen tärkeää. Mutta Tapani, minkälaisia lääkkeitä sulla olisi tähän niin kuin, tämän globaalin ruokajärjestelmän jotenkin, että se olisi, ei olisi niin horjuvaa?
No, horjuvuuteen varmasti se, että käytettäisiin mahdollisimman paljon mahdollisimman lähellä tuotettuja tuotteita. Ja siinähän on kaksi puolta. Se stabiloi tilannetta ja varmasti myöskin varmentaa sitä, että sitä lähellä olevaa maataloustuotantoa on olemassa. Ja ihan samat kehitysmaissa, että mitä useampi pystyisi tuottamaan edes jotain, joka on ruokaa, omalla takapihallaan tai pienellä pläntillä, niin sillä on isokin semmoinen yhteiskuntapoliittinen merkitys. Se rauhoittaa tilannetta, jos ei koko ajan eletä ihan sen tilanteen varassa, että kuinka paljon hinnat on tänäänkin heilahtaneet. Ja jos meille tekee tiukkaa nämä hintojen heilahtelut, niin voi kuvitella hyvin, että mikä se tilanne on niille, jotka ovat tähänkin saakka eläneet ihan rajoilla, että onko ruokaa läheskään tarpeeksi pöytään joka päivä. Eli se saa aikaan myöskin paljon sellaista joka on hyvin meille epämiellyttävää, eli ei pelkästään niille ihmisille, jotka joutuu pakosti muuttamaan, vaan että se muuttaminen maasta ja maahan on aika tavalla niin kuin hallitsematonta ja suunnittelematonta. Niin jos me pystyttäisiin kehittämään entistä enemmän paikallistuotantoa ja varmentaan, että ihmisillä on mahdollista elää omilla alueillaan, omalla tuotannollaan, omalla työllään, niin sitten me voi päästään suuresta osasta sitä satunnaista maahanmuuttoaaltoa ja maistamuuttoaaltoa, joka on tietenkin meille poliittisesti ja monella tavalla ongelmallinen.
Joo, mennään tuohon paikallisen tuotannon merkitykseen ihan kohta. Tässä ehkä kertaan radion kuuntelijoille, että kuuntelet suoraan lähetystä Salosta lähetysjuhlilta. Täällä keskustelemme ruoan tuotannosta. Minä olen Rasmus Tillander, kanssani keskustelemassa täällä dosentti Tapani Kotisaari, Karviaisten tilan isäntä Martin Klinkovström ja teemapäällikkö Pauliina Parhiala. Mutta jatketaan paikallisesta tuotannosta, sillä meillähän on täällä paikallinen tuottaja paikalla. Tosiaan Martin, olet Karviaisten tilan isäntä, niin mitä sä ajattelisit siitä, millainen merkitys Karviaisten tilan kaltaisilla tämmöisillä pienillä keskisuurilla maatiloilla, ruoantuottajilla on Suomen huoltovarmuudessa?
No kyllähän Suomen huoltovarmuuden kannalta, niin kuin ruoantuotannon kannalta, niin nehän oikeastaan kaikki kaikessa. Vanha vitsi, mutta niin kuin me ollaan niin kuin saaressa täällä Suomessa. Jos Itämeri pistetään kiinni, niin idän kautta nyt on vähän huonompi tuoda varmaan tälläkin hetkellä mitään. Ja sitten tuolta Ruotsin, Norjan kautta kumipyörillä ruoan saaminen Helsingin kasvukeskukseen on aika heikkoa. Niin jos ei meillä ole tuotantoa edes jollain tasolla siitä erilaisista asioista, niin kyllähän täällä jonkunnäköinen kaos syntyy. Ja tämä vanha sanonta, että onko se kapina 4 lämpimän ruoan päässä, niin tätä voi nyt sitten jokainen miettiä tahoillaan, että jos ei sitä saada aikaiseksi täällä, niin alkusokki on ainakin valtava.
Kyllä, nälkäkiukku on ihan oikea asia. Ehkä voidaan tästä sitten siirtyä Suomesta taas maailmalle ja nimenomaan ehkä pienten ruoantuottajien merkitykseen. Mitä sanoisit, Pauliina, millainen merkitys esimerkiksi lähetysseuran työalueella on näillä pienillä ruoantuottajilla?
No ensinnäkin varmaan täytyy sanoa, että yksi ihminen 4 maailmassa on kehittyvän maan pienviljelijä. Että se kertoo meille ehkä sen mittakaavan, että miten valtavasta ihmismäärästä puhutaan. Ja he tuottaa siis yli 1/2 maailman ruoasta. Eli tavallaan heidän edellytyksensä on kyllä kaikkein tärkeimmät. Ja meidän työssä näkyy ennen kaikkea se tämän ilmastonmuutoksen valtava vaikutus näiden ihmisten elämään ja siihen kykyyn siitä omasta usein aika pienestäkin maatilkusta, niin kuin sitten saada se elanto itselleen ja lapsilleen. Ja ajattelin jotenkin, että se mikä on hirveän tärkeää on se, että ihmisillä on pääsy veden ja energian ääreen. Ja monissa meidän työalueissa niin näistä on huutava pula, että saataisiin sitä puhdasta vettä tai edes kasteluvettä. Tai sitten olisi niin kuin saatavissa jonkinlaista energiaa. Sitten pääsy rahoituksen piiriin on toinen semmoinen tärkeä asia. Ja monet on varmasti kuullut esimerkiksi tämmöisistä kyläpankki hankkeista. Näillä on suuri merkitys, koska semmoisen niin kuin lainatoiminnan kautta, joka syntyy siis siitä, että yhteisö itse säästää ikään kuin niistä tuloistaan sitten sitä omaa investointivaraansa. Näillä on suuri merkitys siinä, että ihmiset pystyy laajentamaan sitä omaa toimintaansa. Ja sitten kaikki tämmöinen yhdessä yrittäminen on myöskin niin kuin hyvä keino, siis paitsi tuottaa enemmän, niin sitten usein myös silloin löytyy niin kuin kapasiteettia päästä niin kuin seuraaville markkinoille. Eli niin kun viljelijät saattaa niin kun liittoutua yhteen ehkä vaikka jotenkin osuustoiminnallisesti tai muuten ehkä vuokrata isomman peltotilkun ja sitten alkaakin syntymään niitä edellytyksiä niin kun päästä vähän isompaan tuotantoon ja sitä kautta sitten vaikka seuraavaan kaupunkiin myymään niitä omia tuotteita. Et jotenkin tämmöiset yhteisön omat ratkaisut niin on kyllä tosi tärkeitä siinä, että sit pystytään sitä niin kuin omaa elantoa varmistamaan.
Miltä nämä Martinin ja Pauliinan kommentit, Tapani, susta kuulostaa?
Kuulostaa luonnollistikin ihan tosi viksulta ja siitä, miksi tilanteessa me eletään. Mä ajattelen siitä omasta kokemuksesta, että nyt kun me puhutaan kehittyvien maiden paikallisyhteisöstä, niin aivan keskeistä on se, että näillä pienviljelijöillä olisi ne tuotantopanokset oikeaan aikaan oikeassa paikassa käytettävissä. Ja kun se elämän realiteetti kuitenkin on, että kun on satokausi, niin sato korjataan ja sitä varastoidaan itselle joku ihan pakollinen määrä ja loppu myydään, että olisi rahaa keskeisiin menoihin, niin kuin koulupukuihin ja sellaisiin ruoka-aineisiin, mitä itse ei ole pystynyt tuottamaan. Niin sitten kun me tullaan lopultakin siihen seuraavaan kylvökauteen, niin silloin yleensä tällaisella pienviljelijällä on ihan takkityhjä, kaikki on käytetty. Ja se on juuri se aika, kun pitäisi olla varaa hyviin siemeniin, mahdollisesti lannoitteisiin ja ylipäätään varautua siihen, että alkaa uusi kasvukausi. Ja tämä on se kohta, missä esimerkiksi lähetysseura pystyy hyvinkin tukemaan näitä paikallisyhteisöjä. Aika pienillä panoksilla pystytään merkittävästi vaikuttamaan siihen, että uusi satokausi lähtee hyvin alkuun. Ja sitten ollaan totta kai kaiken sen armoilla, että miten taas ilmastonmuutos on riepotellut tilanteita. Mutta aina pitää suhtautua niin kuin myönteisesti, viljelijä myönteisesti siihen, että kun tekee parhaan tiedon ja taidon mukaan, niin sit se on se ainoa asia, mihin silloin pystyy vaikuttamaan.
Kuulostaako Martin tutulta asenteelta, mikä pitää ottaa?
Kyllä. Se on ihan oikeastaan sama asia tässä, että kun lähdetään nyt keväällä puskemaan tästä kesää eteenpäin, niin nyt rahaa palaa niin sanotusti ja kaikki täytyy olla, niin kuin, siihen täytyy niin kuin varautua kevät talvesta, että miten se saadaan se kasvukausi läpi vietyyn, että täytyy mahdollistaa se lannoitteen polttoaineen, kasvinsuojelun, nämä on niin kuin oltava niin kuin mietittynä ainakin, että miten ne saadaan hommattua ja sit saadaan korjuu tehtyä, niin siinä on sellainen puolen vuoden periodi, milloin rahat meni ja sitten sitä ruvetaan saamaan syksyllä vuodenvaihteessa vähän riippuen sitten myynneistä ja sun muista, niin et saadaan takaisin päin sitä, mutta puoli vuotta tuossa elokuun lopulla on niin sanotusti lompakko tyhjä.
Kyllä, eli ammatti, jossa uskoa vaaditaan ja tästä päästäänkin oikeastaan helposti tähän meidän seuraavan sen väliaiheeseen, koska ehkä joku saattaa tässä kuunnellessa miettiä, että tässä nyt ollaan lähetysjuhlilla, Suomen lähetysseura näitä järjestää ja lähetyshän perustuu tietenkin Kristuksen sanoihin Raamatussa ja kristilliseen traditioon ja moneen muihin asioihin, mutta me puhutaan täällä maanviljelystä. Niin mä aloin miettimään tässä, Pauliina, haluaisitko vähän selittää mulle ja ehkä muillekin, että millaista on kristillinen maanviljelys ja miten tämä niin kuin liittyy tähän niin kuin lähetyksen agendaan?
No meillä on tietysti tämmöinen kokonaisvaltainen lähetyskäsitys, mikä on siis se, että ollaan kiinnostuneista koko ihmisestä ja hänen elämästään, jolloin siis halutaan turvata myöskin se hyvän elämän edellytykset sen julistuksen rinnalla tai osana sitä. Mä kaivoin tuolta tuommoisen vuodelta 1870 olevan Martti Rautasen, joka siellä Namibiassa vaikutti, niin hänen tämmöisen yhdestä kirjeestään tämmöisen ajatuksen. Se kuuluu näin: älkää luulko, että työnämme on vain saarnata ja opettaa. Lehmistä on pidettävä huoli, pellosta samoin. Eli jo silloin 1870 hänellä oli vahvasti tämmöinen näky kokonaisvaltaisesta lähetyksestä. Ja ajattelen sillä tavalla, että luoja pitää luomastaan maailmasta huolta käyttämällä välikappaleinaan meitä tavallisia ihmisiä. Et meidän tavallisten ihmisten tekemä työ on sitä luojan huolenpitoa tästä luomastaan maailmasta. Ja myöskin niin, että kaikki työ on pyhää ja siunattua. Tämä on itse asiassa vahvasti luterilainen ajatus, että kaikenlainen työ on pyhää ja siunattua. Siis se, miten me palvelemme toinen toisiamme erilaisissa tehtävissä, perheessä, työelämässä, naapurustossa, vapaaehtoisina työntekijöinä, yrittäjinä. Eli että kaikki on, se on tarpeellista ja siunattua. Ja ajatuksena on nimenomaan se, että me teemme työtä sen jokapäiväisen leipämme eteen. No, ehkä yksi sellainen kysymys, mistä viime vuosikymmeninä on keskusteltu erityisen paljon, on tämä ajatus tämmöisestä tilanhoitajaetiikasta. Eli että jos meidät on kutsuttu niin kuin viljelemään ja varjelemaan tätä luomakuntaa, ja jos me ajatellaan, että Jumala puhuu meille tämän luomansa maailman kautta, niin miten hyvin me ollaan se tehtävämme nyt sitten ihmisinä hoidettu? Et jos me nähdään, että meidän ilmasto lämpenee ja luontokato etenee, merenpinta nousee, on tulvia, kuivuutta, kaikenlaisia sään ääriilmiöitä, ja meidän on entistä vaikeampi sitä jokapäiväistä leipäämme sen luomakunnan kanssa ikään kuin saada, niin mitähän se Jumala yrittää meille sanoa? Tämmöisiä ajatuksia herää minussa.
Kiinnostavia ajatuksia, eittämättä. Kun me näiden juhlien teemaa mietittiin, ja nimenomaan sitä teologiaa, mikä on tässä taustalla, niin me ajateltiin, että me nyt liitytään tässä tämmöiseen vuosituhantiseen traditioon, että täällä todistetaan jaetun leivän voimasta. Mutta toki on tärkeää se, että se leivä pitää ensin saada pöytään jotenkin, ja voitaisiinkin mennä siihen, kun meillä on täällä ruoantuottaja paikalla. Martin, te viljelette Karviaisten tilalla härkäpapua. Sehän on oikein oivallinen kasviproteiinin lähde. Ja härkäpapuhan on aika ympäristöystävällinen tuote. Esimerkiksi jos vertaa hiilidioksidipäästöjä, 100 grammaa naudanlihaa vastaa päästöltään noin 3 kiloa härkäpapua. Erot on siis hyvin merkittäviä. Ja jos mietitään tätä teidän härkäpapun viljelyä, teidän yritystä Voimapapua, niin miten ympäristöajattelu on vaikuttanut siihen, että viljelette juuri härkäpapua?
No, ympäristöajattelu on luonnollisesti tärkeää. Me asutaan itse merenrannalla ja meillä on noin 2 kilometriä pellon reunaa siinä meren reunassa. Ja sen huomaa, että se ruovikko kasvaa siinä entistä kovemmin niin kuin kaislikko ottaa valtaa siitä merestä. Mutta sanotaan näin, että se pavun viljely lähti siitä, kun meillä on aina ollut kiertokasvi ja se on ollut ennen rapsi. Ja rapsin viljelyssä tuli ilmeisesti varmaan tämä ilmasto jälleen kerran vähän ongelmana. Kuoriaiset tuppasivat syömään sitä niin paljon siinä pienellä taimiovaiheella, että mä kyllästyin siihen, että tästä ei tule niin kuin mitään. Että sä joko vietät sen ne illat siellä ruiskun kanssa siellä pellolla tai jotain muuta, niin pitäisi keksiä jotain, mutta ei viljaa. Tietenkään, kun viljaa nyt viljellään muutenkin aina. Niin härkäpapu tuli sitten sillä lailla vähän niin kuin varkain siihen, ja mulla oli siitä sopimus, että siitä tehdään kalarehua. Ja Sitten tuli kesänä mökki naapuri siihen viereen, kun puitiin sitä, ja se sanoi, että te viljette tämmöistä superfoodia, ja siihen sitten tietysti hiittelemään, että jaa, aijat semmoista. Ja no vaimo otti siitä jonkunnäköisen kopin ja veti tuosta tehosekoittajasta läpi papuja ja sekoitti niitä sinne sun tänne, ja sitten syötiin niitä ruokia, ja ei kukaan huomannut mitä, ei jälkeenpäin kerrottiin, että niissä oli papua. No nykyään sitten, kun sitä jalostetaan tuolla, meillä on vanha sikala, mikä on muutettu papupakkaamoksi, siellä on myllyt ja snacksikoneet sun muut, mutta sitä kun kaupataan tuolla ympäri Suomenniemeen messuilla, marketeissa maistetaan, niin tämä ilmastojuttuhan on niinku sinänsä niinku tulee sit siinä sivussa tärkeäksi, että ei tarvitse keksiä mitään poliitikkomaisia selityksiä. Se tulee, niinku, voi sanoa, että tämä asia on niinku kunnossa. Papuhan ottaa ilmastotyppeä, sitoo sitä maaperään ja myös sitoo hiiltä erittäin paljon enemmän ilmasta maaperään kuin normaalit viljakasvit. Pavussa on iso juuri ja se mahdollistaa tämän.
Eli tässä on niin kuin voittotilanne, eli saadaan ympäristöystävällistä lähiruokaa, joka on vielä aika hyvää. Täälläkin on juhlilla tänään saatu nauttia härkäpapukeittoa, ja sehän syötiin ihan loppuun asti. Se on ilahduttavaa. Mutta jos mietitään tätä, että tässä selvästi meillä niin kuin ammatti-ihminen, että aika paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon, että mikä vilja sopii minnekin ja millaista kiertoa pitää olla ja millaisia lannoitteita pitää minkäkinlaisessa maassa käyttää. Raamatussahan ihminen asetetaan viljelemään ja varjelemaan, mutta kun lähtee miettimään, niin kumpikaan näistä ei oikeastaan ole lopulta kauhean helppo tehtävä. Ehkä itse vielä sanoisin, että tämä viljely tuntuu ainakin näin tämmöisestä espoolaisesta kaupunkilaispojasta vielä vähän vaikeammalta, mutta mä mietin, että mitä voidaan tehdä, että tämmöistä niin kuin ammattitaitoa, että tätä tietoa tavallaan tästä tämmöisistä ympäristöystävällisistä, kestävistä viljotavoista, semmoista, jotka kunnioittaa sitä maata, niin mitä voidaan tehdä, että tämmöinen saadaan mahdollisimman laajaan tietoon? Tapani, sulla näkemystä tästä asiasta.
No jos mä puhun nyt vaikka tuosta Mekongin alueen maista, niin ilman muuta niiden pienyhteisöjen kouluttaminen. Ja miten se tapahtuu, niin sehän tapahtuu meidän yhteistyökumppaneiden kautta, tai siis lähetysseurayhteistyökumppaneiden kanssa. Mä työskentelin siellä 4 vuotta aiemmin, ja näin, että se uusi oppi niin uppoaa erinomaisen hyvin niihin ihmisiin, jotka on elänyt luonnon varassa ja armolla koko elämänsä. Ja sitten se, että ei ollenkaan luoteta siihen, että me ollaan viemässä sinne jotain suurta tietoa ja ymmärrystä, vaan nimenomaan työskennellään sen paikallisten ihmisten kanssa sillä tavalla, että heidän osaaminen ja ymmärrys on ensisijainen, jota me ollaan sitten vaan täydentämässä. Me voidaan jossakin erityistapauksissa, jokin erityisviljelyissä hyvinkin tuoda jotakin aivan uutta, mutta on kauhean tärkeää, että me ensisijaisesti kuunnellaan paikallisia viljelijöitä, kerätään sieltä sitä osaamista, välitetään sitä sillä lailla, että nekin, jotka ei sitä osaa, niin oppivat. Ja silloin meillä on jo erilaisia vaihtoehtoja sille, että kuinka me voidaan välttää tai kuinka me voidaan edes jossain määrin minimoida tai vähentää ilmastonmuutoksen ongelmia. Niin niitä kaikkia, sitä koko tempuvalikoimaa pitää aika luovasti ja laajasti kaiken aikaa käyttää. Ja nimenomaan paikallisten ihmisten kanssa heidän avullaan, heidän edukseen, joka on sitten lopulta meidän kaikkien etu. Ja niin kuin Pauliina tuossa sanoi, niin että se on sitä lähimmäisen rakkaustyötä.
Mua ehkä kiinnostaisi tästä tietää, että Tapani kerroi tosiaan kokemuksia Mekongilta. Mitä muuta meillä on tällä saralla lähetysseurassa meneillään, Pauliina?
No me ollaan tehty itse asiassa tosi pitkään erilaista ruokaturvatyötä, mutta erityisesti tässä viimeisen vuoden aikana tämän hyökkäyssodan käynnistyttyä, niin ollaan huomattu meidän monilla työalueilla, että nälkä on kasvanut, koska hinnat on nousseet, ja ollaankin itse asiassa viimeisen vuoden aikana käynnistetty huomattavan monta uutta ruokaturvahanketta ja pyritään myöskin tukemaan ruokaturvaan liittyvää vaikuttamistoimintaa. Et esimerkiksi tämän kevään aikana ollaan innokkaasti eduskuntapuolueiden kanssa käyty keskustelua niin kuin Suomen kehitys- ja ilmastopolitiikan tavoitteista ja pyritty myös tuomaan näitä niin kuin nälkään ja ruokaan liittyviä tärkeitä politiikka-asioita siihen keskusteluun. Mä komppaan teitä kyllä kumpaakin, että tietotaito ja tuotantovälineet, niin siinähän se niin kuin ydin on. Nostaisin ehkä kaksi asiaa vielä niin kuin esille, josta yksi on se, että maataloustuotannosta pitäisi saada myös kehittyvissä maissa nuorille semmoinen realistinen uravaihtoehto. Että nuorilla on usein aika suuri huoli ympäristöstä ja uskon, että jos he enenevässä määrin niin kuin ovat myös siellä maatalousammateissa, niin heillä on halu tuoda sitten näitä ympäristökestäviä menetelmiä siihen tuotantoon. Mutta sitten tänä päivänä monet vanhemmat toivoisivat, että oma lapsi kouluttautuisi pitkälle ja muuttaisi kaupunkiin. Ja aika usein se tarkoittaa sitten sitä työttömyyttä. Et siinä mielessä toivon, että saataisiin jotenkin, jos voi käyttää tämmöistä sanaa, brändättyä tämä niin kuin maataloustyö ja viljely ja tuotanto semmoiseksi hyväksi uravaihtoehdoksi nuorille ihmisille kehittyvässä maassa. Sitten toinen tärkeä seikka on tämä ilmastorahoitus, että tuossa aikaisemmin kerroin, että yksi neljästä maailman ihmisestä on kehittyvän maan pienviljelijä ja heihän tämä ilmastonmuutos vaikuttaa ihan valtavasti, mutta he ei kuitenkaan pääse sitten osalliseksi näistä rahavirroista, jotka liittyy tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan, että alle 2% kaikista niistä rahoista tulee tämän porukan käyttöön. Se on ihan hirveän vähän, että mä näkisin, että siihen pitää saada muutos.
Mennään aivan kohta tähän reiluun korvaukseen. Tässä vaiheessa voi muistaa taas radion kuuntelijoille, jos joku on tullut eetterin pariin tässä, niin täältä tosiaan suora lähetys Salon lähetysjuhlilta. Keskustelemme ruoan tuotannosta. Minä olen Rasmus Tillander ja täällä kanssani keskustelee dosentti Tapani Kotisaari, Karveistintilan isäntä Martin Klinkström ja teemapäällikkö Pauliina Parhiala. Olimme täällä juuri puhumassa tosiaan korvauksesta tai rahoista, että ne oikeasti päätyisivät sinne niille ruoan tuottajille, että sinne tavallaan, jos puhutaan rahoituksesta, että miten se saadaan vaikka tämmöisessä tilanteessa, jossa halutaan tukea viljelijöitä, niin oikeasti menemään perille. Ja tämähän on niin kuin aito kysymys myös Suomessa, että miten tavallaan kun kuluttaja menee ja ostaa kaupasta vaikka härkäpapuja tai tölkimaitoa tai mitä ikinä, mitä tahansa ruokaa, niin miten siitä saadaan tarpeeksi iso korvaus viljelijälle, että se pysyy kannattavana, se ruoan tuotanto. Miten sä, Martin, itse viljelijänä katsot tätä tilannetta, että saavatko viljelijät tällä hetkellä Suomessa riittävän korvauksen tärkeästä työstään?
No, yksinkertainen vastaus on, että ei. Se on nyt varmaan konkretisoitunut tietysti kaikille tässä maailmassa. Ja ruokahan on ollut sillä lailla, että meillä länsimaissa niin ruokahan on ollut suhteessa käytettäviin tuloihin nähden suhteellisen halpaa. Osittain johtuen myös näistä tukijärjestelmistä. No nythän on tapahtunut se hinnan nousu siellä ruokakaupassa, niin nyt ihmiset kiinnittää siihen, ovat niin kuin havahtuneet siihen, että helkkari soikoon, tuohonhan uppoakin rahaa nyt ihan toisella tavalla. Mutta meillä kotimaassa on ehkä mun näkemyksen mukaan sellainen perustavanlaatuinen ongelma tässä, että meillä maanviljelijöillä ei ole tarpeeksi niin kuin vipuvartta oikeastaan niin kuin mihinkään. Et jos ajatellaan, että vaikka MTK niin sanotusti jyrähtää iltapäivälehtikielellä, niin eihän siitä kirjoita kuin maaseutu. Sitten kun jyrähtää joku muu iso ammattiliitto tuolla noin, niin lehdet on täynnä sitä meininkiä. Niin, me ei saada oikeastaan ääntämme kauheasti kuuluviin, eikä me pystytä neuvottelemaan kauhean vakavissaan. En tiedä sitten, että joskus mä oon sanonut, tämä on tietysti vähän reipasta, mutta joskus sanoit, että pitäisikö meidän ajaa joku kerta 500-1000 traktoria tuonne satamien syöttöväylien eteen ja pidetään ne vaikka viikko siinä sitten paikallaan ja katsotaan, tulisiko sitten jonkunnäköistä meteliä tästä meidän asiasta.
Okei, jos ei ihan vielä tuohon lähdetä, niin mä mietin, että nyt kun tuolla Säätytalolla kovasti neuvotellaan, niin millaisia terveisiä sä lähettäisit sinne maatalouspoliittiseen työryhmään tai sinne, että mitä nyt pitäisi saada seuraavan hallituskauden aikana tavallaan tällä saralla, että viljelijä saisi niin kuin omasta työstään reilun korvauksen? Mitkä olisi tärkeimpiä asioita?
No kyllähän se nyt ilman muuta kaiken mukavinta olisi saada siitä tuotteesta se niin kuin se hinta, koska se sitä niin kuin tehdään, sitä tuotetaan, sitä ruokaa ja se on se juttu. Et nämä on aina vähän nämä tukipoliittiset jutut semmoisia, että ne suo siellä vetellä täällä, että ne kannustaa jossain kohtaa, ne menee niin kuin väärin. Ja nytkin tuli taas uusi tukiuudistus, mikä on mun mielestä erittäin outo. Me ollaan esimerkiksi niin kuin 30 vuotta kierrätty merirannoissa, meillä on 3 metrin suojakaistat ollut rantaan saakka vesistöä vastaan ja nyt ne yhtäkkiä poistuu. Nyt ei meri ole vesistö enää. Miten tämä nyt tällainen voi olla? Aika merkillistä poukkoilua. Minä en niitä kyllä tuhonnut nyt näissä kylvöissä, kun veikkaan, että se tulee takaisin. Mutta vaikeaa se vähän on tämä. Tuen kautta joo, mutta se on, kyllä siitä tarvitsisi saada siitä tavarasta se raha. Se on yksinkertaisesti näin.
Helppo vastaus. Politiikkahan tunnetusti on mahdottoman taidetta, että siellä voidaan tehdä vähän kaikenlaisia ratkaisuja. Mutta mitäs Tapani, miten tavallaan, jos mietitään tätä sitten taas globaalissa perspektiivissä, talousjärjestelmiä, tavallaan paikallisia talouksia, niin mitkä on niitä asioita siellä, että se pienviljelijä tai vähän keskisuurempikin viljelijä saisi korvauksen työstä?
No jos mä pitäydyn kuitenkin niissä kehittyvissä maissa, ja silloin me puhutaan näistä pienviljelijöistä, niin se on hiukan erilainen se asetelma ja tilanne, koska hinnat vaihtelee niin kuin aina sen mukaan, kuinka paljon konkreettisesti sillä alueella on niitä tuotteita saatavilla. Kun viljelijä vie torille, niin kun niitä tuotteita on kovin vähän, se saa suhteessa enemmän. Ja silloin, kun niitä on kaikkialla tarjolla, niin ne hinnat on kovin heikot. Ja silloin mä aivan erityisesti ajattelen, että oltaisiin koko ajan varauduttu siihen, että millä tavalla säästetään, ei säästetä, vaan säilötään se tuotanto seuraavaa kautta varten, jolloin on hirveä pula samaista tuotteista. Ja silloin yksinkertaiset keinot kuivata tai lähinnä kuivaaminen, aurinkokuivaaminen on yksi kauhean semmoinen konkreettinen esimerkki. Mahdollistaa sen, että samoja tuotteita voidaan ylläpitää niin kuin hyvä laatuisina siihen saakka, että niistä on taas vimmattu pula ja tarve ja oma perhekin tarvii niitä samoja aineita syödäkseen. Mutta joka tapauksessa, että varaudutaan ei pelkästään siihen, että miten me tuotetaan, vaan nähdään ne pientuottajatkin niin myöskin ne pienet tilat tai pienet yrityksetkin, niin oikeasti niin kuin yritystoimintana. Ja niillä on jonkinnäköinen semmoinen kokonaisvaltainen näkemys, että mitä me tehdään sillä tuotteella, milloin se kannattaa myydä, miten se kannattaa säästää parempi niin kuin hintahuippua varten ja miten ylipäätään niin kuin taataan se oman perheen tasaisempi talous ja ruoan saatavuus. Oliko tämä jotain, mitä sä et...
Kuulosti aika hyvältä. Tässähän tosiaan tämä niin kuin markkinatalous, miten se toimii aika hyvin pähkinänkuoressa, että kysynnän ja tarjonnan laithan tätä määräävät. Pauliina, miltä tämä tilanne kuulostaa sun mielestä? Mitä me voidaan vaikka lähetyssarjassa tehdä, että pienviljelijä saa reilun korvauksen työstään?
Tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen sillä tavalla, että kaikesta työstä pitäisi saada elämiseen riittävä palkka. Ja jos sitä palkkaa ei saa, niin sitten helposti semmoinen tilanne kutsuu myös muita ihmisoikeusloukkauksia, esimerkiksi lapsityövoimaa. Silloin perheiden pitää lähettää myöskin lapset työskentelemään, jotta sitten ne tulot riittäisivät elämiseen. Se, mitä me voidaan esimerkiksi lähetysseuran työssä tehdä enemmän täällä kotimaassa, täällä Suomessa, on kertoa siitä, että että reilulla kaupalla on myöskin niin kuin tehtävä täällä meidän päässä, eli että silloin kun me teemme niitä kuluttamisvalintojamme, ja jos ostamme esimerkiksi tämmöisiä kaukaa tulleita tuotteita, vaikkapa kahvia tai kaakaota tai puuvillaa tai suklaata, niin meidän on tärkeää selvittää, että onko sen tuottaja saanut siitä niin kuin reilun hinnan. Ja sehän ainakin aika helposti selviää, kun nämä tämmöiset reilun kaupan merkit sieltä tuotteista löytyy. Että tämmöinen niin kuin siihen omaan käyttäytymiseen liittyvä muutos on tosi tärkeä täällä niin kuin meidän päässä. Ja sit mä uskon, että sitä me lähetysseurana voidaan myöskin omassa esimerkiksi globaalikasvatustoiminnassamme tukea. Mutta sitten siellä meidän työmailla niin on tietysti tärkeää tukea niiden yhteisöjen omaa järjestäytymistä ja organisoitumista, vaikka just sitä viljelijöiden välistä yhteistyötä, sitä, että he neuvottelee yhdessä niistä hinnoista, esimerkiksi niiden tahojen kanssa, jotka isompia määriä niitä tuotteita ostaa. Että todennäköisesti silloin heillä on paremmat edellytykset saada se reilu hinta siitä hyvästä tuotteesta.
Eli tässä on tavallaan vähän niin kuin, jos verrataan suomalaisesta tilanteeseen, puhutaan, onko tässä nyt ihan silleen niin kuin, vähän kuin ammattiliitoista tai tämän tyyppisistä organisaatioista, jotka neuvottelisivat sitten yhdessä?
No, ajattelen, että ainakin semmoisessa ruohonjuuritason esimerkissä niin voisi olla ehkä tämmöinen niin kuin tuottajien yhteinen osuuskunta, joka sitten vaikka neuvottelee vaikka paikallisen hotellin kanssa niiden mansikoiden hinnasta, että saisivat reilun hinnan.
Joo, osuuskunnat on, nehän on täälläkin usein ollut nousussa ja niitä on nähty tämmöisenä ratkaisuna moniin tämmöisiin markkinatalouden kommervenkkeihin. Mutta voitaisiin ehkä siirtyä sitten tavallaan tämmöistä ehkä ammatillisemmasta viljelystä ehkä tämmöiseen, niin kuin miten sä sanoisit, kotiviljelyyn tai tämän tyyppiseen. Tapani, sähän pidit tuossa oikeastaan juuri äsken, suoraan tulit tänne keskustelemaan työpajaa sienten kotiviljelystä. Ja sä oot opettanut tätä myös, ollut mukana tai viemässä myös Kambodžaan tätä näiden sienten kotiviljelyä. Haluaisitko vähän kertoa, että mistä siinä on kyse ja miksi sitä tehdään?
No, nimenomaan sen takia, että ihmisten ruokaturva ja toimeentulo varmistuisi. Sientenviljely on yksi hyvä vaihtoehto. Se on sen takia, että se on hyvinkin mahdollista pienellä pääomalla, lähes ilman pääomaa tai vähän tuettuna. Ja se on ravintona jo erinomaista. Eli se täydentää niitä paikallisia dieettejä, jotka monta kertaa, joista monta kertaa puuttuu ne kaikkein tarpeellisimmat aminohapot, eli proteiinit, proteiinien valmistusaineet. Joka tapauksessa niin Kambodžassa koulutettiin 17 kouluttajaa, nimenomaan kouluttajaa, sientenviljelyyn, ja sillä tavalla, että se oli todella pitkä koulutus, se alkoi ihan laboratoriotyöstä ja päätyi siihen, että nämä jokainen kouluttaja itse joutui viljeleen, että ne pystyvät aikaansaamaan tuotantoa ja joutuvat tai saivat tehdä sitten päätöstyön vielä, jonka esittelivät kaikille toisilleen. Ja verkostoitiin keskenään sillä tavalla, että kaikki tiesi toisensa ja kaikilla oli yhteys toiseen. Aina kun tuli jotakin ongelmia, niin ei tarvinnut ottaa kouluttaja ensimmäiseksi yhteyttä, vaan kysyä kaverilta. Ja sillä oli erinomainen vaikutus kokonaisuudessaan. Sen lisäksi, että heistä tuli hyviä sieniviljelyn kouluttajia, niin heistä tuli hyviä sienituottajia, ja he myöskin perehtyivät sienten prosessointiin. Eli se oli aika niin kuin hyvä setti uutta osaamista. Ja tärkeintä on sitten se, että tässä tapauksessa homma on tehty, he kouluttaa seuraavia, ja parhaat kouluttajat kouluttaa seuraavia kouluttajia. Eli he ovat, siellä on ihan paikallistasolla niin ihan merkittävää sienen tuotantoa käynnistynyt jo useamman vuoden ajan. Ja tärkeintä se on, että se on sillä tavalla itsenäistä, että siellä ei vaadita eikä kaivata välttämättä meidän jatkuvaa kontribuutiota, meidän jatkuvaa niin kuin opettamisen lisäämistä. Vaikka se toki voisi olla ihan paikallaan aina silloin tällöin järjestää joku pieni täydennyskoulutus sinne. Mutta mä oon hyvinkin positiivinen tämän kehityksen suhteen. Ja mä ajattelin, että vastaavanlaisia koulutuksia kannattaisi harkita enemmän ja keskittää niitä juuri sellaisille alueille, missä ruokaturvakysymykset on kaikkein vaikeimpia ja pääomat on kaikkein pienempiä aloittaa uutta liiketoimintaa, ruoan kasvatusta.
Kyllä, ja siinä, että tosiaan niiden kasvattaminen on aika edullista, ei vaadi hirveästi investointeja ja sit suhteellisen helppoa, kun sen saa sitten alkuun. Tekee mieli tässä myöskin kysyä Martin, kun on tässä, että mites toi härkäpapu, että voisiko sitä kotiviljellä? Voisiko sitä ehkä viedä jonnekin?
Kyllä, härkäpapua voi kotiviljellä. Ei siinä ole niin kuin kahta kysymystäkään. Et laikkeet, meillä on täällä niin kuin pääsääntöisesti nämä peltoviljelylaikkeet, soveltuu myös kotiviljelyyn, ei siinä mitään. Mutta sitten on paljon näitä ulkomaan papuja, tämmöisiä pitkiä papuja, mitä ihmiset viljelee kotipuutarhoissaan. Pakastavat niitä tuoreeltaan, niitä palkojaan tai kuivaavat. Mutta ulkomaan papujen kanssa tietysti täytyy olla niin kuin tarkkana siinä, että niissä on näitä haitta-aineita, että osa joutuu sitten kattilassa ryöppäämään aika reippaasti. Että nämä meidän kotimaiset perinteinen kontu papulajikkeena, niin on aika turvallinen, että jos pystyy syömään hernettä, niin se on ihan fine siitä vaan sitten suoraan suuhun, että jollain on herkkä vatsa, mutta kypsennettynä menee kaikille.
Joo, eli täältä hyviä vinkkejä voi sitten itse valita, että sienet vai pavut vai peräti molemmat.
Nimenomaan molemmat.
Kyllä, tässähän kyllä tuntuu olevan, siinä olisi varmaan kaikki aminohavut kunnossa. Meillähän täällä lähetysjuhlilla täällä Salossa on ollut erityisenä tämmöisenä ehkä teemamaana Kambodža, josta meidän päävieras on tullut ja täälläkin myös Tapani on tosiaan tehnyt siellä töitä ja tosiaan siellä tämä ruokaturva on ollut mukana esimerkiksi juuri tämän sienten kotiviljelyn kautta. Diakoniahan on aivan kirkon niin kuin luonteen ytimessä ja tämä ruokaturvatyö on ihan keskeinen diakonian muoto Kambodžassa. Mä mietin, mitä kaikkea niin kuin kirkot voi tehdä ruokaturvan parantamiseksi. Mehän tehdään nimenomaan tosi paljon yhteistyötä paikallisten kirkkojen kanssa eri puolilla maailmaa. Niin mitä kirkoissa juuri voidaan tehdä? Pauliina.
Niin, tämähän ei ole meillekään ollenkaan vieras ajatus. Jos ajatellaan meidän seurakuntia, niin ruoan ympärillähän tapahtuu tosi paljon sitä seurakunnan kokoontumista ja kokoavaa toimintaa ja myöskin sitä seurakunnan diakoniatyötä, että monissa suomalaisissa seurakunnissa on hävikki ruokaravintoloita ja erilaisia diakoniaruokailuja ja yhteisiä hetkiä sen yhteisen pöydän ääressä. Kehittyvissä maissa kirkoilla ja muillakin uskonnollisilla yhteisöillä on ihan uskomaton kokoava voima ja he ei ole ollut yksi tai kaksi kertaa, kun olen ollut esimerkiksi Jumalan palveluksessa, jossa pastori esittelee jotakin uutta maanviljelystekniikkaa tai kastelujärjestelmää. Ja kuulostaa ehkä vähän kaukaiselta meidän ajatteluun, mutta siellä on kaikki paikalla. Ja se on tosi tehokas kanava niin kuin luoda sitä kiinnostusta esimerkiksi uusille teknologioille ja ympäristöystävälliselle tavalle tuottaa ruokaa. Ja se on myöskin paikka, jossa voidaan jakaa sitä ruokaa, siis jakaa vaikka niitä tuotantopanoksia, niin kuin tavallaan mahdollistaa semmoista yhteisön sisäistä solidaarisuutta. Et jotenkin mä ajattelen, että meillä on tosi tärkeää tukea sitä niin kuin paikallista toimijuutta tämän ruokaturvan vahvistamiseksi. Ja esimerkiksi lähetysseuran työssä niin kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen rooli korostuu. Heidän työnsä tuki meiltä on tosi tärkeä sille, että heillä on sitten edellytykset sellaiseen toimijuuteen, että he voi omien yhteisöjensä ruokaturvaa vahvistaa.
Tämä kuulostaa kyllä aidosti todella tärkeältä. Ja eihän siitä nyt montaa sataa vuotta täälläkään ole, kun ollaan perunoiden viljelyä saarnattu saarnastuolista. Mä mietin tässä, että jos otetaan heikistään Suomi-konteksti, että tuollahan toi jotenkin tuntuu tämmöinen yhteisöllisyyden tavallaan luominen ja tukeminen tuntuu luonnollista. Mitä Suomessa voitaisiin, mitä Suomen evankelis-luterilainen kirkko voisi tehdä tavallaan ruokaturvan parantamiseksi täällä? Onko meillä jotain, hävikkiruokailta tulee aika hyvä esimerkki. Tuleeko teillä Martin tai Tapani mieleen jotain? Mitä kirkko voisi tehdä?
<tos->
No nyt esitit kysymyksen, että miten yhteellisyys, kun se tuppaa olemaan tämä kesäaika sillä lailla, että sitä vietetään aika rajustikin tuolla töiden parissa. Ehkä siihen talven kaamokseen voisi olla jonkunnäköinen joku kokoava voima jossain kohtaa. Et se on yleensä se kaikista niin kuin tylsin ajankohta mun mielestä.
Uskon valaminen siinä kohtaa. Pauliina, sanoisit käden ylös, sulla oli vielä tähän ajatuksia.
No tulee mieleeni se, että meillähän on seurakunnilla ihan valtavasti maaomaisuutta ja myöskin ihan näistä meidän omien kiinteistöjen ympärillä piha-alueita ja muita, mihin voisi helposti perustaa esimerkiksi sellaisia yhteisöpuutarhoja, jossa voisi kokeilla näitä teidän hyviä sieniä ja papuviljelmiä, ja ties vaikka mitä muuta. Et näkisin, että sellaisen niin kuin yhteisen niin kuin näiden viheralueiden hyödyntämisen sivutuotteena voisi tulla paljon hyvää yhteisöllistä. Ja mä tiedän, että Ruotsissa esimerkiksi tehdään aika laajamittaisesti tällaista. Niin kuin on tavallaan tämmöisiä yhteisöpuutarhoja siellä seurakuntien pihoissa.
Ja nyt on kaupunkiviljely on ilman muuta kovasti pinnalla. Ja siinä seurakunta voisi aivan mainiosti olla tällaisia teemaryhmiä. Se joku innostunut volontääri voi kerätä ympärilleen ihmisiä, jotka myöskin on kiinnostuneita, ja ihmiset voi yhdessä etsiä netistä tai joltain osaavilta ihmisiltä niin kuin lisää tietoa ja kokeilla kaikkea mielenkiintoista ja hauskaa. Kaupunkiviljely, hyvä puoli on siinä, että kaikki saa siitä lisääntyvää kokemusta ja oppimista ja osaamista, ja samallahan siinä tulee tuotettua ruokaa, joka on myöskin terveellistä ja kaikin puolin kaikki tietää, millä tavalla se on tuotettu.
Kyllä, tässä oli aika hyviä tämmöisiä vinkkejä seurakuntiin esimerkiksi, että siinä voidaan hyödyntää. Mä kuulen, että Siuntion seurakunnassa on lähdetty viljelemään jopa viiniä siellä, että kyllähän tässä on monipuolisia mahdollisuuksia. Meillä on tässä vielä muutama minuutti keskusteluaikaa jäljellä, niin mä haluaisin oikeastaan antaa teille vähän niin kuin tämmöisen vapaan sanan, että nyt kun ollaan puhuttu tässä suurin piirtein tunti ruoan tuotannosta, niin onko teillä vielä jotain siellä kiteytyksiä, että mitä nyt juuri nyt tänä vuonna kannattaisi niin kuin ruoan tuotannosta ajatella tai tietää? Täällä miettelijät. Pauliina nosti mikrofonin. Saat aloittaa.
No, mä otan tämmöisen niin kuin kehityspoliittisen näkökulman tähän, että meidän kestävän kehityksen tavoitteet, jotka on siis kansainvälisen yhteisön yhdessä sopimat ja omistamat kehityksen tavoitteet, niin siellä tärkeä tavoite on ei nälkää, tavoite 2. Ja meidän pitäisi saavuttaa se 7 vuoden sisällä. Just kuultiin, että melkein 260 miljoonaa ihmistä elää akuutissa nälässä ja toiset 800 miljoonaa on aliravittuja. Me ollaan todella kaukana tästä tavoitteesta, että mun mielestä nyt pitäisi kyllä laittaa todella pökköä pesään ja kaikkialla maailmassa tehdä innokkaasti töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ajattelen myöskin niin, että eurooppalaisille on viimein tämä Venäjän hyökkäyssota paljastanut, että me toimitaan globaalissa ruokajärjestelmässä. Ja siksi tätä nälkää niin ei voida poistaa muuta kuin yhteisillä teoilla. Ja niitä tekoja täytyy tehdä kaikkialla.
Tärkeitä sanoja. Martti, mitä jättäisit meille?
No, mulla jäi tuosta kaupunkiviljelystä tuli mieleen semmoinen asia, että se olisi sinänsä ihan mielenkiintoista, että semmoista tehtäisiin tuolla kaupungissa ja ihmiset näkisivät sen kasvun ihmeen siinä samalla. Mutta tavallaan näkisivät myös sen, että ei se aina ole niin helppoa se viljely, että kylvettäisiin nämä istutuslaatikot tai missä sitä sitten yritetään kasvattaa. Ja jätettäisiin sen jälkeen niin sanotusti luonnon armoille, niin kuin me joudutaan ne pellot jättämään. Niin siinä eikä käytä sen kastelukannun kanssa siellä tai muuta vastaavaa, niin sitten näkisi sen, että mitä siitä syksyllä tulee.
Täältä heitti jo haaste. Tapani, mitä sä jättäisit vielä tässä?
Pikkasen palaisin siihen, mitä Pauliina aikaisemmin sanoi siitä, että brändätään maataloutta. Ja mä näen sen hyvänä mahdollisuutena sillä tavalla, että nyt nuoriso näissä mainitussa maissa, kehittyvissä maissa, niin on hyvinkin vastahakoinen ehkä palata niin kuin siihen perinteisimpään maatalouteen, riisinviljelyyn, maissinviljelyyn, ja kokevat, että he ovat käyneet jo koulua sen verran, että he ovat ohit näin likasten töitten. Ja nyt olisi hyvä kuunnella aika hyvällä korvalla sitä, että minkälaisia toiveita, haluja heillä on, koska se ei ollenkaan tarkoita, että he haluaisivat olla tyystin pois maataloustuotannon parista. Mutta sitten heitä voi hyvinkin rohkaista tällaisiin vähän teknisempiin tuotantoihin, kasvihuonetuotantoon, erityiskasvien tuotantoon, no muun muassa siihen sienten tuotantoon. Eli hyvinkin voi olla, että sieltä löytyy sellainen väylä, jolla me saadaan innostumaan ne työttömät nuoret, joilla on niin sanotusti pikkasen liikaa koulutusta, ettei he voi palata vanhempiensa kanssa enää sinne vanhalle viljelymaalle.
Kyllä, täällä tuli Marttinilta haaste ja sitten Tapani sanoi, että haaste kannattaa ottaa vastaan, että sieltä löytyy monia asioita. Hei, kiitos paljon tästä keskustelusta. Sanoin heti ensimmäiseksi sinne Radio Dayn puolelle, kun siirrytään tästä kohta ihan takaisin tänne. Kiitos kuuntelusta. Täällä kanssani keskustelivat dosentti Tapani Kotisaari, Karvia Stilan isäntä, Martin Klinkovström ja